ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Latvijas onkoloģijas centra 57 ārsti nosūtījuši atklātu vēstuli pret organizācijas reorganizāciju ministru prezidentam Krišanim Kariņam no jaunās vienotības. Arī veselības ministrei Līgai Mendelsonai, Rīgas Austrums slimnīcas valdei un vairākam nevalstiskajām organizācijām, tā šovakar vēstīja Latvijas televīzija. Latvijas onkoloģijas centra ārstu kolektīvs iebilst pret iecerēto struktūru vienības reorganizāciju, tā viņu ieskatā nelabvēlīgi ietekmēs pacientu. Latvijas onkoloģijas centra ārsti jau iepriekš pauda neapmierinātību arī ar algām, vadības attieksmi pret viņiem, nākotnes attīstības plāniem un citiem jautājumiem. Atbalstu atklātajai vēstulē pauduši dažādu specialitāšu pārstāvi. Jau iepriekš daudzi Latvijas onkoloģijas centra ārsti brīdināja slimnīcas vadību par iespējamu kolektīvo atlūgumu, ja viņu prasības netiks pildītas. ASV Baltais nams šodien paziņoja par jaunu militāro palīdzību Ukrainai $3 miljārdu apmērā. Tā ir līdz šim lielākā ASV militārā palīdzība Ukrainai. ASV Ukrainai piegādās kaujas mašīnas Bradley, bruņu transportierus un pašgājēji haubicas. ASV arī apmācīs Ukrainas karavīrus kā ar šiem ieročiem un tehniku rīkoties. Tīmekļa izdevums Politico ziņoja, ka ASV piešķirs arī vadāmās raķetes Sea Sparrow. Tās paredzētas gaisa mērķu pārtveršanai. Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tuvojas uzņēmējs militārā formējuma Wagner dibinātais Jevgeņijs Prigožins varētu būt ieinteresēts pārņemt kontroli pār Sals un Ģipša atradnēm Ukrainas Donetskas apgabalā. Tieši ar to izskaidrojama Wagner algotņu aktīvā dalība Bahmutas operācijā. Tā, atbilstoši ziņu aģentūras Reuters avota teiktajam, uzskata ASV administrācija. Šodien stājās spēkā Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojums uz pareizticīgo Ziemassvētku laiku pārtraukt kara darbību Ukrainā. Tas it kā darīts atsaucoties Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarha Kirila aicinājumam izsludināt pamieru pareizticīgo Ziemassvētku laikā. Ukrainas un arī daudzo rietumvalstu pārstāvji to uzskata par mēģinājumu vismaz uz brīdi pārtraukt Ukrainas bruņoto spēku virzību uz priekšu. Šodien izrādījās, ka Krievija, tāpat kā parasti, negrasās ievērot pamieru. Krievijas karavīri jau pirmajās pamieras stundās 14 reizes atklājuši artilērijas uguni un 3 reizes mēģinājuši triecienā ieņemt vienu no Luhanskas apgabala deokupētajiem ciemiem. To platformā Telegram pavēstīja Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidais. Ķīnas valdība šodien aicināja valsts iedzīvotājus izvairīties no pulcēšanās un ceļojumiem. Aicinājuma mērķis ir ierobežot Covid izplatību. Pēc dažām nedēļām sāksies ķīniešu jaunā gada brīvdienas, tāpēc pieauga bažas par jaunu Covid uzliesmojumu valstī. Arvien vairāk valstu nosaka ierobežojumus ieceļotājiem no Ķīnas. Latvijā šodien noslēdzās ziedošana sabiedrisko mediju labdarības maratonam dod 5, kopumā saziedoti vairāk nekā 896 tūkstoši eiro. Saziedoto naudu novirzīs Ukrainas bērnu atbalstam Latvijā izglītībai, veselības pakalpojumiem un sociālajiem atbalstam. Bet sabiedriskā transporta padome šodien nolēma ieviest izmaiņas reģionālo autobusu maršrutu tīklā vairākos Latvijas novados. Mērķis ir veidot ērtākus risinājumus skolēnu nokļūšanai mājās pēc mācībām un darba ņēmēju nokļūšanai uz darbu. Ar visām izmaiņām varēs iepazīties autotransporta direkcijas mājaslapā. Un vēl pareizticīgo kopienu šovakar svin Ziemassvētku vakaru. Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālē un citos dievnamos līdz 9. janvārim notiks vairāki dievkalpojumi. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 13 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa mitrums 71%. Naktī Latvijā būs mākoņens, brīžiem skaidrosies, dienvidrietumu rajonos neliels sniegs. Būtīs austrumu un dienvidu austrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 10-15 grādi, austrumos līdz mīnus 18, Kurzemes piekrastē līdz mīnus 10. Rīta no rīta vietām centrālajos rajonos neliels sniegs un gaisa temperatūra mīnus 8-13 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.